Marku pasal 1.
Ia waran Injil nyaeta bewara hal Isa Almasih putra Allah. Waranana geus ti jaman Nabi Yesaya keneh. Diserat dina kitabna kieu.
Dawuhan Pangeran. Ia utusan kami. Ku kami diutus ti heula. Pikeun nyadiakeun jalan keur hidep. Aya nu cumeluk di tegal kikisik. Sadiakeun jalan kanggo Pangeran. Nya jalan anu lempeng.
Jol Nabi Yesaya ka tegal kikisik. Ngumumkeun baptisan sarta biantara. Geura tarobat tina dosa tuluy dibaptis. Malah dihampura nya dosa ku Pangeran. Merul anu dararatang ngupingkeun biantarana. Sanggeusna disusul ku ngawakcakeun dosa. Eta jelema-jelema teh asal ti sabudeureun Judea jeung sakunu di Yerusalem. Tuluy ku Nabi dibaptis di walungan Yordan. Nabi Yahya teh angguanana tina bulu onta. Disabuk ku sabuk kulit, ari tuangna simeut jeung madu leuweung. Anjeunna ngumumkeun bewara kieu.
Sanggeus kami engke aya deui anu bakal sumping. Anjeunna mah leuwih agung tur kawasa, mudar tali tarumpah nage. Kami teu wani, kami ngabaptis maraneh teh ku cai. Ari anjeunna mah guru Allah.
Heuleut talila, Isa oge ti Nasaret wewengkon Galilea, sumping ka Yahya. Terus ku Nabi dibaptis di walungan Yordan. Sanggeus hanja ti cai, ngadak-ngadak brah bae langit beulah. Terus aya anu turun si Gajapati, nyaeta Ruh Allah. Tuluy eta anu si Gajapati teh enteup ka anjeunna. Ngeng ti awang-awang aya sora kieu.
Hidep teh putra kami. Anu ditikanya sarta anu kamana ku kami.
Geus kitu anjeunna digerakkeun ku Ruh Allah kedah angkat ka tegal kikisik. Di tegal kikisik kenging 40 poe bari nadah gogoda iblis di antara sato galaktea. Anjeunna dilayanan ku malaikat-malaikat. Sanggeusna Nabi Yahya ditangkep, Isa mulih deui ka Galilea sarta ngawitan ngayakeun hutbah-hutbah ngeunaan Injil ti Allah nu Maha Agung. Kieu hutbahna.
Kiwari teh geus tepi ka wancina. Ayeuna geus meh datang mangsana kerajaan Allah baris ngadeg. Geura tarobat jeung kudu percaya ka ieu Injil.
Hiji mangsa anjeunna angkat mapai talaga Galilea. Anjeunna ningali palika duaan keur lintar. Nu saurang ngaranna Simon, nu saurang deui dulurna ngaranna Andreas. Ku anjeunna digenteraan.
Siap, milu ka kami. Engke maraneh ku kami diajar ngala jelema.
Nu disaur teu talangke, cul heurapna ditinggalkeun terus ngiring ka anjeunna. Anjeunna jengkar deui, telila beh deui palika duaan. Duanana anak Sebedius, nusa urang ngaranna Yakobus, nusa urang deui Yahya. Keur ngabenahan heurap dina parahu arek lintar. Tuluy ku Isa duanana disaur diajak ngiring. Ieu oge terus nurut. Cul bapana jeung kuli-kuli ditinggalkeun ngiring ka anjeunna. Isa sarta murid-muridna nepi ka hiji kota anu ngaran Kapernaum. Dina poe Sabat anjeunna ngawulang di tempat ibadah. Anu ngabarandungan piulangna kabeh mikahelok lantaran karasa bedana ti ahli-ahli kitab. Turuk-turuk karasa aya wibawana. Harita didinya aya jelema anu kasurupan roh jahat ngagorowok.
Rek naon bisa urang Nazaret datang ka urang. Narek na binata urang nyaho. Anjeun teh jelema suci. Utusan Allah.
Timbalan Isa kaeta roh jahat.
Repeh maneh. Hayo nyingkah ti eta jelema.
Tuluy nu kasurupan teh ngagibrig ari roh jahat na ngagero bari terus ingkah. Saayana jelema di tempat ibadah bati arolohok tuluy tingku cues.
Aneh aneh. Geus puguh hotbahna barang anyar.
Omonganana ge gede pangaruhna bisa dipake marentah ka roh-roh jahat. Nepi ka narurut kitu.
Eta kajadian teh bejana gancang pisan sumebar ka sakuliah wewengkon Galilea. Tah di tempat ibadah Isa ngabujeng ka Ima Simon jeung Andreas Katut Yakobus jeung Yahya. Perang sumping terus anjeuna diwartosan yen mitoha awewe Kisimon keur gering muriang panas. Ku anjeuna ditingali terus leungeuna dicepeng di sina cengkat. Rep bae muriang narerep, cager ngadak-ngadak. Malah mah anjeuna teh bisa ngalalayanan katamuna. Wanci sareupna, hulhol urang dinya marawa nu garering jeung anu kasarurupan roh jahat. Saayana urang dinya tumplek ka eta imah. Ku anjeuna nu garering teh dicager-cagerkeun. Ari nu kasarurupan roh jahatna diusir. Eta roh jahat kabeh ge wawuheun ka anjeuna. Tapi eta roh jahat ku anjeuna sama sekali teu dibere kesempatan ngomong naon-naon. Isukna poek-poek kene jungjunan geus angkat. Angkatna teh nyelira bae kaluareun kota nyaeta ka hiji tempat anu sepi. Anjeuna ku Kisimon sabatur-batur di tareangan. Sanggeus kapendak maranehna unjukan.
Jungjunan, dipilarian ku sadaya.
Ari walerna.
Mending urang terus ka kampung-kampung sakuriling ieu. Eta oge perlu didatangan. Maranehna oge perlu diwawaran Injil ku kami. Sabab eta pisan perluna kami datang ka alam dunia teh.
Sanggeus ngalahir kitu, terus anjeuna jengkar pikeun ngideran sakuliah tanah Galilea. Khutbah di tempat-tempat ibadah, satanggusir setan-setan anu nyarurup ka manusia. Kocap aya nu katerap ka sakit lepra datang ka Isa ngadeuheut. Brek si deku bari unjukan yen manehna hayang cager. Pi unjukna.
Saupami jungjunan kersa, mung jungjunan anu iasa nyageurkeun ka sakit abdi.
Jungjunan ngahelas manahna tuluy nu lepra teh dicabak. Timbalanna.
Heug, cager.
Leus bae ka sakit leprana leungit tanpa lebih. Awakna jadi pulih bersih. Ku Isa ditimbalan sina buru-buru balik bari dipesan.
Kade, ulah cacarita ka sasaha. Tapi maneh kudu nembongkeun eta awak maneh ka imam. Jabati eta, maneh ge kudu nyangakeun kurban panarima nurutkeun tetekon ti Nabi Musa. Tananing awak geus pulih bersih.
Tapi sakitu di omat-omatanana ge teu boleh cacarita kaditu kadieu nepi ka nyebar bejana ka mana-mana. Kusabab eta Isa teu iasa terang-terangan ka jero kota. Atuh kapaksa anjeuna teh di luar kota bae dinu sepi-sepi. Tapi teu kalis ku kitu nu daratang mah anger bae merul ti mana-mana.